som av Sverre. Dere får hovedpoenger, så det er lettere å følge med. Det jeg skal gjøre er å ta for meg to ting. Jeg skal først ta for meg argumentasjonen for de som gikk inn for ordinasjon av kvinner. Og så skal jeg ta for meg argumentasjonen for de som gikk mot ordinasjon av kvinner. Og så skal jeg si noe om det jeg ser som sterke og svake sider ved begge måtene å argumentere på. Ingen av oss er ufeilbarlige, og det finnes ting å si både på den ene og den andre måten her. En ting kan det være kanskje litt greit å bevisstgjøre seg før vi setter i gang. Og det er endrede forutsetninger for den type kirkelig debatt siden den gang. Nå har vi i tillegg til bispemøte, kirkemøte og lærenemnd som produserer dokumenter som styrer debatten. Det hadde vi ikke den gangen. Og derfor er det to begivenheter som styrer diskusjonen. Den ene er, og vi har vært borte i det i dag allerede, den ene er ordinasjonen av Ingrid Bjerkås i 1961, og den andre er uttalelsen fra MFs lærerråd i 1972. Det er de to sentrale begivenhetene vi har her. Og med utgangspunkt i det så skal jeg konsentrere meg om den norske debatten i tidsrommet 1960-1975, med litt sideblikk til slutt om den økumeniske konteksten som dette befinner seg i. Den var jo for så vidt del av en internasjonal debatt hele tiden. Den kanskje viktigste bidraget fra nei-siden i denne boken, som også Sverre refererte til, Kvinnelige prester, hvorfor ikke, gitt ut i 1961, som allerede den er en ganske internasjonal, men da luthersk samling bidragsytere. Det er Sverre Aalen, Bo Gjerts, Regin Prenter og Peter Brunner. Kanskje vi skal ta oss tid også rett og slett til innledningsvis å lese de to nytestamentlige tekstene som denne debatten dreier seg om. 1. Korinterbrev, kapittel 14, fra vers 33. Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme, for det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. Var det kanskje for at dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ordet er kommet? Hvis noen mener seg å være profet eller ha åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver er et Herrens bud. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. Og den andre teksten, 1. Timoteus brev, kapittel 2, fra vers 11. En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne undervise eller bestemme over mann. Hun skal være stille. For Adam ble skapt først, og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen, bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet. Disse tekstene er utgangspunktet. Samtidig så tror jeg det er rett å si at det var enighet mellom teologene som deltok i debatten om kvinnelige prester i Norge, at spørsmålet er ikke avgjort bare med å lese opp disse tekstene. De nytestamentlige formaninger må her som ellers forstås i lys av de overordnede prinsipper som motiverer og begrunner de. Nytestamentlige formaninger er alltid konkretiseringer preget av kontekst, og derfor må en ha tak i de bærende prinsippene for konkretiseringene for å kunne anvende dette. Og dette tror jeg vi må kunne si det var det enighet om. Uenigheten dreier seg da om hva som er det overordnede prinsipp. Ifølge Jakob Jervel, som var en av de mest aktive debattantene i den første fasen, så var det overordnede prinsipp det var tanken om evangeliets fremme. Kirken, sier Jervel, den har en og bare en forpliktelse, og det å forkynne evangeliet om syndenes forlatelse til syndere. Alle konkrete utforminger av kirkens liv må underordnes det. Derfor, sier Jervel, så formante Paulus kvinnen i Korint til taushet, fordi deres tale hindret den orden og sømmelighet som en forutsetning for at evangeliet skal kunne forkynnes til menighetens oppbyggelse. Og dette kan vel ha vært godt begrunnet i Korint, synes Jervel, men han har ingen forståelse for at forbudet kan repeteres. Og han forstår dette som et omfattende taleforbud. Nå vil tvert imot evangeliet fremmes best om kvinner oppmuntres til å ivareta alle kirkelige tjenester, inkludert tjenesten mor og sakrament. En viktig premiss for Jervel hans forståelse av Paulus sin tenkning rundt apostolatet. Det er ingenting som kvalifiserer et menneske til å bli apostel. Apostelkallet er i seg selv et uttrykk for evangeliet om Guds nåde. Men i dette skiller ikke aposteltjenesten seg grunnleggende fra andre tjenester i de nytestamentlige menighetene, sier Jervel. Derfor Paulus ikke noe prinsipielt skille mellom embetsbærer og lekmann. Det betyr ikke at menighetene preges av uorden og tilfeldighet, men det er ikke noe prinsipielt skille mellom den som kalles til det ene eller det andre. Det avgjøres ut fra hensiktsmessighet i den aktuelle situasjonen. Dette skriver Jervel i en artikkel i Norsk Teologisk Tidsskrift i 1960, og han gjentar det i hovedsak samme argumentasjon i anledning kvinneåret 1975 i et foredrag som er trykt med en artikkel i Kirke og Kultur. I samme nummer av Kirke og Kultur så gir Inge Lønning sin framstilling av tilsvarende perspektiv, men her primært begrunnet ut fra Luther. Det prinsipielle fundament for prestetjenesten finner han da i tanken om det allmenne prestedømmet, som omfatter alle døpte og troende mennesker. Alle kvalifikasjonskrav for å være prest utover det fundamentale, tro og dåp, må forstås som krav om tjenestens hensiktsmessige utforming i en konkret kontekst. Så det er et prinsipielt krav, det er dåp og tro, og resten avgjøres av hensiktsmessighet. Å stille opp andre prinsipielle krav, for eksempel tilhørighet til det mannlige kjønn, er derfor ifølge Lønning vranglære. Det er et ord han bruker i den sammenheng. Med små variasjoner er det dette som er den konstante kjerne i ja-sidens argumentasjon. Ordningene må underordnes tanken om evangeliets frie løp. Og det gjelder også flertallsuttalelsen fra MFs læreråd i 1972. Der går en relativt utførlig gjennom disse nytestamentlige tekstene om kvinners tjeneste, og de konkluderer med at begrensningen av kvinners aktivitet i menigheten primært er motivert ut fra hensyn til kirkens orden. Lærerrådet er noe forsiktigere enn Jervel når det gjelder å avvise muligheten for en positiv tilknytning til den nytestamentlige lære om mann og kvinne. Men uttalelsen omtaler som en skaperordning. En vil ikke avvise tanken om en skapelsesgitt ulikhet, men en ser seg ikke bundet av de følgeslutninger apostelen trekker av denne. I embetsteologien så legger en seg veldig, altså i forståelsen av prestetjenesten, så legger en seg veldig nær det som jeg her har referert fra Inge Lønning. Embetets, prestetjenestens, konkrete utfordring er rett hvis den hjelper mennesker til tro. Tanken om at bekjennelsen på dette punkt skulle kunne suppleres med et prinsipielt forbud mot ordinasjon av kvinner til presteembetet, det er en tanke som avvises. Det lett synes jeg å se styrken ved denne måten å argumentere på. Kirken har ett oppdrag, og alt den ellers foretar seg skal underordnes det. Det er i midlertid også noen svakheter ved denne måten å argumentere på, og jeg skal peke på to som jeg ser som nærliggende. Jeg tror den bygger på en utilstrekkelig framstilling og forståelse av den lutherske reformasjonen. Et uttrykk som ofte her siteres fra ja-sidens argumentasjon er tanken om evangeliets blivende vilje som må overordnes. Det er et sitat fra Confessio Augustana, altså det lutherske bekjennelseskrift fra 1530, artikkel 28. Men hvis en slår opp i Augustana 28 og ser hvordan det uttrykket der er brukt, så refererer det til forbud og påbud som de nytestamentlige tekstene selv uttrykkelig opphever. Nemlig sabbatsbudet og forbudet mot å spise blodmat. I den nytestamentlige holdning til disse forbudene må en se på evangeliets blivende vilje, og derfor oppheves de for troende kristne. At dette er et prinsipp som skulle gi teologene fullmakt til å stryke det de mener ikke passer, det tror jeg vi må rent historisk kunne slå fast, det er en helt fremmed tanke for Augustana og for de lutherske reformatorer. Begrunnelsen, den må i et hvert tilfelle forankres i eksegese av tekster som konkret omtaler de ting saken gjelder. Og derfor, og det er også helt konsistent, så oppfatter de lutherske reformatorer, Luther er ganske eksplisitt på det, de oppfatter det nytestamentlige forbud mot kvinnelige lærere som avgjørende, også for den konkrete utforming av tjenesten mor og sakrament. Det er mer rom for hensiktsmessighetsargumentasjon her i ortodoksien enn det er hos Luther selv. At bekjennelseskriftene ikke eksplisitt omtaler den nytestamentlige forskjell mellom menns og kvinners tjeneste i kirken, synes, er det vel derfor antagelig mest naturlig å forstå som et uttrykk for at det på reformasjonstiden rett og slett var ukontroversielt. Det var ikke en aktuell problemstilling. Og dernest, og det synes jeg er viktigere, så hviler det et preg av hva jeg vil kalle nestorianisme over ja-sidens argumentasjon. Jeg skal forsøke å forklare hva jeg mener med det. Jeg tenker på at i ja-sidens argumentasjon, eller som en forutsetning for den, så ligger det at forholdet mellom Gud og menneske er tenkt som et motsetningsforhold. Det tror jeg er et ganske viktig prinsipielt poeng her. Og det betyr at Gud er til stede i menigheten og den troendes liv bare i form av benådning og tilgivelse. Altså den prinsipiell spenning mellom det mennesker gjør og det Gud gjør, og derfor må Gud alltid tilgi, ellers er det ikke kontakt mellom Gud og menneske. Forholdet er altså forstått rent negativt. Gud er alltid og utelukkende nærværende på tross av menneskets synd. Tenk en slik, så er det noe ganske viktig i det nye testamentet som jeg tror blir borte. Fordi det nye testamentet tenker ikke ut fra utelukkende motsetning mellom Gud og menneske. Det er også en positiv relasjon som til syvende og sist har sitt feste i at Gud åpenbarte seg ved å bli menneske. Og menneskets identitet realiseres dermed gjennom gudsfellesskapet. Forbilledlig realisert i Kristus, men nettopp forbilledlig, det skal også realiseres i de troendes liv. Og dette tror jeg er den prinsipielle forutsetning for de apostoliske formaningene. De apostoliske formaningene tegner for oss de troendes liv i fellesskap med Kristus, der fellesskapet mellom Gud og menneske er forstått som en mulighet for en positiv livsutfoldelse, og ikke forstås punktuelt og som et rent motsetningsforhold. vet ikke om dere fikk tak i det der, men det er en litt abstrakt argumentasjon, men jeg tror den er ganske viktig. Konsekvensen av motsetningsforholdet, og hvis det blir det overordnede prinsipp, er at det menneskelige relativiseres og overlates til menneskets dømmekraft. Men jeg tror ikke det nytestamentlige budskap kan reduseres til benådningens på tross av, hvor viktig det enn er. Fordi jeg tror det er gode grunner for å si at kjernen i det nytestamentlige budskap, det er foreningen av guddommelig og menneskelig i Kristus. Og i kraft av det sakramentale Kristusfellesskap, foreningen av guddommelig og menneskelig i menigheten og den enkelte troende. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Som Paulus sier i Galaterne 2, det er perspektivet på et liv som utfoldes i gudsfellesskapet. I denne forening av Gud og menneske fullbyrdes det sant menneskelige. Og dette er den grunnleggende forutsetning for de nytestamentlige formaningene, og hvis ikke de forstås sånn, så blir de heller ikke rett utlagt. Så langt tror jeg vi kan konkludere med at en saksvarende omgang med de nytestamentlige tekstene om kvinners tjeneste, de kan ikke nøye seg med det som jeg til nå har referert fra ja-siden. De nytestamentlige tekstene her har en prinsipiell begrunnelse som ja-sidens argumentasjon ikke kommer til rette med. Og det vi da må spørre om de kommer bedre til sin rett i argumentasjonen til dem som hevdet at kirken burde fastholde det tradisjonelle nei til kvinnelig prestetjeneste. Og da skal jeg gå over til å si litt om det. På samme måte som Jervel var ja-sidens sentrale ekseget, så var det Sverre Aalen som først og fremst kom til å målbære det tradisjonelle synet. Hans forståelse av 1. Korinterbrev kapittel 14, den skiller seg på flere punkter fra Jervel sin forståelse av den teksten. For det første så forstår han ikke taleforbudet som et generelt taleforbud, men han forstår det som et forbud mot det han oppfatter som delaktighet i det offentlige forkynneroppdrag. Og det begrunner han med at et prinsipielt nytestamentlig bud, det kan ikke dreie seg bare om adferd, det må ha med et prinsipielt oppdrag å gjøre. Og dels ved at han leser 1. Korinterbrev 14, som har et forbud mot å tale, og 1. Timoteus brev kapittel 2, som har et forbud mot å lære. Han leser de tekstene tettere sammen, lar de belyse hverandre, enn det Jervel gjør. Derfor så forstår Sverre Aalen 1. Timoteus 2 som en for så vidt selvstendig redegjørelse, men den gjelder samme sak som det som omtales i 1. Kor 14. Og dernest, og det synes jeg er interessant, han legger vekt på at forutsetningen for den nytestamentlige etikk er tanken om gudbilledlighetens virkeliggjøring i mennesket. Og her ivaretar hans argumentasjon nettopp det som jeg etterlyste som manglende hos kvinneprest-tilhengerne. Det er derfor, hevder han, helt naturlig at den forståelse av forholdet mellom mann og kvinne som det Nye Testamentet allment forutsetter, også kommer til uttrykk i en fordeling av tjenester i menigheten som er begrunnet i et bud fra Herren. Sånn forstår Sverre Aalen, 1. Korinterbrev kapittel 14. De embedsteologiske aspektene, altså det som har med prestetjenesten å gjøre, forståelsen av den, med denne debatten, det utdypes på en interessant måte av Regin Prenter i et foredrag, og det kunne jeg nesten ikke la være å ta med anledningen. Han holdt dette foredraget på FBBs år, på et seminar i anledning FBBs årsmøte i Oslo i 1960. Så vi har samme setting som i dag. For 51 år siden, da var det altså Regin Prenter som stod her, så vi vasser i store sko i dag, dessverre. Det må vi kunne si. Prenter hevde i dette foredraget, som altså er gjengitt her i denne boken, han hevde at når den ofte kommer til kort i møte med de nytestamentlige tekstene om tjeneste i menigheten, så skyldes det en uklar forståelse av noe så sentralt som forholdet mellom lov og evangelium. Det er nemlig på nytestamentlige premisser, sier Prenter, ikke tilstrekkelig å forstå loven utelukkende som det radikale bud om fullkommen kjærlighet som bare kan oppfylles i og med Jesu død og oppstandelse. Det Nye Testamentet kjenner også hva Prenter omtaler som ordningsbud. Altså bud som skal sikre evangeliets rette overlevering. De viktigste eksemplene på det er innstiftelsen av sakramentene, som forutsetter lydighet mot den bestemte måte som her fastsettes for evangeliets overlevering. Det skal gjøres slik og ikke slik. Og i analogi med det er det Prenter forstår det han utlegger som det Nye Testamentets forbud mot at kvinner skal betros læreembete eller det offentlige forkynneroppdrag i menigheten. Forutsetningen for Prenters argumentasjon er altså at det Nye Testamentet ikke, slik ja-siden argumenterer, bare inneholder et budskap om frelse og benådning, som man så kan aktualisere som en vil, men det Nye Testamentet inneholder også forordninger om hvordan budskapet skal formidles. Prenter vil ikke med det benekte at tjenesten i menigheten i noen grad kan organiseres på forskjellige måter. Men han hevder at når det gjelder de sider ved tjenesten som faktisk er forordnet i det Nye Testamentet, har senere kirkeledere like lite adgang til å endre det som de har til å endre dåpens og nattverdens innstiftelse. Her ser Prenter en tydelig parallell. Herrens bud i 1. Korinterbrev 14.37, det har derfor for Prenter samme karakter, samme autoritet, som budene angående dåpens vann og nattverdens brød og vin. Prenter polemiserer derfor mot de som forstår Augustanas lære om innstiftelsen av prekenembetet som om det utelukkende skulle dreie seg om nødvendige handlinger, og ikke også om bestemte personer. Prenter polemiserer her eksplisitt mot Gustav Wingren, men den treffer også den forståelsen av prestetjenesten som jeg nå har referert fra Jervel Inge Lønning og flertallet i MFs lærerråd. De argumenterer på mange måter nokså likt. Viktig for Prenter er det at det er Kristus som ved apostelutsendelsen har innstiftet prekenembetet. Det kan altså ikke forstås som menighetens overdragelse av bestemte funksjoner ut fra et hensiktsmessighetssynspunkt. Den guddommelige innstiftelse, det er en forutsetning for at ordets tjener skal kunne tale i Kristi sted. Menigheten kan ikke gi noen rett til å tale på Guds vegne. Derfor forutsetter prekenembetet en guddommelig innstiftelse av tjenesten. For Prenter er det viktig å bevare sammenhengen mellom apostelutsendelsen og presteordinasjonen. Og at det i begge tilfeller på nytestamentlige premisser dreier seg om menn, det forstår Prenter som et ytre kjennetegn som peker inn mot evangeliets sentrum. Vil en ta bort dette tegnet, tar en derfor bort, sier Prenter, en viktig forutsetning for å forstå sammenhengen mellom Kristi utsendelse av apostlene og vår prekentjeneste. Av et etterskrift til den trykte utgaven av Prenters foredrag som er tatt med i denne boken, så får vi også et lite innblikk i samtalen. Så etter foredraget på FBBs årsmøte for 51 år siden, og der fikk Regen Prenter motbør fra et litt uventet hold, nemlig fra Sverre Olen, som hevdet at Prenter var for ensidig i sin embetsteologiske begrunnelse av taleforbudet i 1. Korinterbrev kapittel 14. Det har nemlig også, sier Sverre Aalen, en skapelsesteologisk begrunnelse. For i sin argumentasjon i 1. Kor 14 så viser Paulus ikke bare til Herrens bud, men også til loven. Kvinnene skal underordne seg slik også loven sier. Det embetsteologiske aspektet, sier Sverre Orden, det er rammet inn av en skapelsesteologisk forståelse av menns og kvinners ulikhet. Og det var en innvending Prenter aksepterte, men han har, så vidt jeg vet, ikke selv utdypet det noe sted i det han har skrevet om denne debatten. Det gjøres imidlertid i det siste bidraget i Kvinnelige prester, hvorfor ikke, som altså er skrevet av en tysker, Peter Brunner, og her oversatt fra tysk. Det er nok på mange måter det mest omfattende og kanskje saklig sett mest solide av bidragene her. Hans utgangspunkt er at kirken er underlagt Herrens bud om å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. Det budet oppfylles dels av alle kristne gjennom sin tjeneste, og dels gjennom den særskilte tjeneste som Kristus har innstiftet, og som Brunner kaller for det misjonerende hyrdeembete. Det synes jeg er en ganske god betegnelse, det misjonerende hyrdeembete. Og med det tenker Brunner faktisk, og dette varmer jo en gammel misjonærs hjerte, at det skal være en tjeneste i en menighet som samtidig alltid skal forsøke å nå ut over den til nye steder. Når det gjelder forståelsen av den ulikhet det Nye Testamentet tillegger kvinner og menn i forhold til den hyrdetjenesten, så må den ta sitt utgangspunkt, sier Brunner, i den tekst som uttrykkelig legges til grunn, både i 1. Timoteus brev kapittel 2, og det Paulus skriver om menn og kvinner, ikke i 1. Korinther brev 14, men i 1. Korinther brev kapittel 11, nemlig 1. Mosebok kapittel 2 og 3. Mannen ble skapt først, og kvinnen ble skapt av ham som hans like. Guds ord ble først gitt til mannen, og han skulle gi det videre til kvinnen. Og det mislyktes. Ikke bare lot kvinnen seg friste, men mannen falt for samme fristelse og fullbyrdet slik syndens innbrudd i menneskets verden. Og dette endret forholdet mellom mann og kvinne fra å være trygt og tillitsfullt til å være preget av begjær og underkastelse. Men den opprinnelige ordning av forholdet mellom mann og kvinne er en del av det gode skaperverk, og opprettes derfor når skaperverket gjenopprettes i og med Kristusfellesskapet. Derfor forstås forholdet mellom mann og kvinne i det kristne ekteskap i analogi med forholdet mellom Kristus og kirken, og elementene er like lite utbyttbare i den ene relasjonen som i den andre. Man kan ikke snu forholdet mellom Kristus og kirken. Man kan heller ikke snu forholdet mellom mann og kvinne ut fra det Nye Testamentet, sier Brunner. Den såkalte kefalé, eller hodestrukturen, innebærer at den har en rekke: faderen, sønnen, menigheten, eller mannen, og kvinnen. I denne rekken er alltid den ene av og for en annen. Og det fastholdes av Brunner som en del av det opprinnelige skaperverk, og dermed også som en del av dets gjenopprettelse i det kristne hjem og den kristne menighet. Og dette omtaler Brunner som en aksiologisk grunnstruktur i den bibelske åpenbaring, altså et helt grunnleggende prinsipp for forståelsen av den bibelske åpenbaring, som også ligger til grunn for den nytestamentlige differensiering av menns og kvinners tjeneste i kirken. Etter Brunners oppfatning er det en vesenskonflikt mellom kefalé-strukturen, altså denne hodestruktur, og tanken om kvinners hyrdetjeneste. Og den som avviser gyldigheten av kefalé-strukturen, er derfor etter Brunners oppfatning en heretiker. Jeg synes Brunner på denne måten lykkes i å gi en framstilling som både integrerer ordens eksegetiske og Prenters embetsteologiske perspektiver, og som framstiller den nytestamentlige tenkning om tjenesten i kirken innenfor en omfattende og velbegrunnet forståelse av forholdet mellom Gud og menneske, og mellom mann og kvinne, både med henblikk på hjem og menighet. De ulike elementene i de nytestamentlige tekstene får en funksjon innenfor Brunners helhetsvurdering. det som jeg før ovenfor her omtalte som et rent nestoriansk preg av en sånn, ja, av og til omtalte som en tangentiell berøring av Gud og menneske. Dere husker dere fra matematikken en tangente for noe? Tangent er en rett linje som berører en sirkel i et punkt. Og ja-siden forholder seg med ut fra en sånn tangentiell forståelse av forholdet mellom Gud og menneske. Gud og menneske berøres i ett punkt, og det er synstilgivelsen. Og ellers er han på en måte fristilt. Den måten å tenke på er her borte. Tvert imot så er det et mangfoldig menneskeliv i kirke og hjem, som løftes fram og utfoldes i form av en gudgitt struktur. Apostelens argumentasjon forstås som velbegrunnet tekstutleggelse, og ikke bare som en tilfeldig samling av argumenter som rent pragmatisk skal prøve å komme til rette med den situasjonen menigheten nå en gang har havnet i. Med dette utgangspunkt så framstår det både som naturlig og velbegrunnet at den økumeniske kristenhet gjennom det aller meste av sin historie har fastholdt at det finnes en særskilt hyrdetjeneste som er forbeholdt menn. Men også den argumentasjonen som her er presentert inneholder etter min oppfatning klare svakheter. Mange vil for det første antagelig oppfatte den som vanskelig forståelig. Uten en relativt solid faglig bakgrunn, så kan det være problematisk å få tak i hva motstanden mot kvinnelige prester egentlig bunner i. Og når en ikke forstår argumentasjonen, så tolkes den som uttrykk for en tradisjonell mannsjåvinisme. At nei-sidens synspunkter relativt raskt viste seg å ha lite gjennomslagskraft utenfor rekken av kirkelige aktive, etter hvert mista mye sin oppslutning også der, det tror jeg en kan forstå på den måten. Det er ikke helt lett å få tak i poenget. Det kan hendes at de henger sammen med at det som jeg har snakket om som det kristologiske perspektivet, fundamentet for formaningsforkynnelsen, faktisk i argumentasjonen fra nei-siden ofte er relativt svagt utfoldet. Og dermed så mister en mye av grunnlaget for å forankre argumentasjonen i en forståelse av forholdet mellom Gud og menneske som ivaretar kjernen i det nytestamentlige budskapet. Det at Gud og menneske er forenet uten sammenblanding og uten forvandling. I stedet kom nei-sidens argumentasjon, særlig på 70-tallet, tror jeg, til å dreie seg om forståelsen av kvinners underordning som en test på spørsmålet om skrifttroskap. Og det blir en altfor trang inngang i problemet. Altså da fører en saken på bortebane, og er nesten dømt til å tape. Og en kan nok i etterpåklokskapens lys se at det var en uheldig forsnevring av problemstillingen. Dessuten så er det etter min oppfatning en åpenbar svakhet at han aldri maktet å formidle det paradoksalt frigjørende i det nytestamentlige tanke om hode og underordning, men bestående ved konvensjonelle til dels psykologiserende utleggelser som alt for lett lot seg advise som patriarkalsk konservatisme. Og jeg synes at særlig Sverre Aalen sin argumentasjon her er veldig åpen for kritikk. Som når han utlegger skaperordningstanken ved hjelp av forestillingen om objektive psykologiske lover, som tilsier at en kvinne hverken bør eller kan opptre med den autoritet som ordets tjeneste forutsetter. Det sier Paulus faktisk ikke noe om, og jeg vil mene det er en helt håpløs måte å argumentere på. Jeg husker godt fra debatter jeg var på ME på 70-tallet at Sverre Aalen argumenterte slik, og jeg synes det er like håpløst i dag som jeg syntes den gangen. Riktig nok sier mindretallsuttalelsen fra MFs lærerråd at kvinnens underordning ikke betyr at mannen er satt til å råde over kvinnen, men til å elske sin hustru. Men også her fastholdes tanken om at mannen har en ledende rolle og større myndighet. Peter Brunner synes jeg også her formulerer seg vesentlig bedre. Han fastholder at det dreier seg om en teologisk struktur som er såpass dyptgående at erfaringsmessig konstaterbare symptomer, de lar seg ikke uten videre påvise, i hvert fall ikke i et langt tidsperspektiv. Så her har nok Peter Brunner sånn mellom linjen i hvert fall en viss forsiktig korreksjon av Sverre Olm. Derimot er det ingen i det materialet jeg har gjennomgått med henblikk på denne, med denne, dette foredraget, som viser til at når formaningen til hustruen om å underordne seg sin mann korresponderer med formaningen til mannen om å elske sin hustru slik Kristus elsket kirken, i Efeserne 5, så er kefaliestrukturen, den er stilt inn under det overordnede nytestamentlige perspektiv, hvor det å lede er å tjene. Det perspektivet blir alt for svagt ivaretatt. For når en legger det til grunn, den som vil være størst blant dere skal være alles tjener, fra Matteus 20, hvis en legger det til grunn, så har den nytestamentlige skaperordningsteologi, den har ikke noe med patriarkalske familie- og menighetsstrukturer å gjøre i det hele tatt. De er undergravd og avskaffet. Hovedpoenget med formaningen i Efeserne 5 er å snu mannens herskerposisjon som en konsekvens av syndefallet, den kjærlighetens tjeneste for ektefellen, som henter sitt innhold fra fellesskapet med Kristus. Og det kunne også ha vært på sin plass, tror jeg, nå kanskje med en henvisning til at når kefalestrukturen er forankret i forholdet mellom faderen og sønnen, så er også forholdet mellom mann og kvinne stilt inn under det vi kan kalle fra lyset fra homoousios-tanken i Nikenum, altså av samme vesen, likeverd. På nytestamentlige premisser er altså den kefalestrukturen ikke noe som problematiserer, men som begrunner tanken om likeverd mellom menn og kvinner. Og det synes jeg kanskje også kunne vært tydeligere framhevd i debatten. Men den viktigste grunnen til at nei-sidens argumentasjon ikke vant fram, og i dag i hvert fall innenfor store deler av protestantismen, nesten oppfattes som sær, tror jeg, den ligger imidlertid etter mitt skjønn på et helt annet plan, som også Odd Sverre berørte i sitt foredrag. Den var simpelthen, når alt kom til alt, helt irrelevant. Den vestlige protestantisme har knapt, i hvert fall ikke i den statskirkelige utgaven, hatt forutsetninger for å kunne håndtere konformitetspresset fra en stadig mer sekularisert og pluralistisk opinion. I en slik kontekst er det vanskelig å oppfatte debatter om skriftsyn og bibelsk eksegese som relevante. Den norske kirkes holdning til spørsmål om kvinnelige prester, det var i realiteten avgjort i og med stortingsvedtaken i 1938 og 1955. I 1938 fikk kvinner, etter, i 1938 ble det anledning til å utnevne kvinner til prestetjeneste, men bare om menigheten ikke satt seg imot, og det forbeholdet som ble kalt for Lex Movinkel ble tatt bort i 1955. Og deretter var det egentlig bare et spørsmål om tid. Med det utgangspunkt så kan en jo hevde at ja-sidens argumentasjon, teologisk problematisk som den kan synes å være, faktisk også ivaretok en kirkelig funksjon. Fordi den ga den nyordningen, som etter alt å dømme hadde kommet uansett, et skinn av kirkelig legitimitet, og bevarte sånn sett en teologisk fundert forståelse av prestetjenesten, tross alt departementet styrte, tross alt ikke helt alene. Men prisen var imidlertid høy. Som jeg her har prøvd å vise, kan kirken vanskelig endre en entydig og felleskirkelig praksis, uten i realiteten også å endre vesentlige sider ved sitt budskap. Når det gjelder spørsmålet om prisen var for høy, så vil jo meningene om det være delte. Til slutt litt om det som jeg har kalt for sammenfatning og økumenisk utblikk. Som jeg har prøvd å antyde gjennom det jeg har sagt her, så tror jeg det er veldig viktig at rammen om, som kvinneprestdebatten fortolkes innenfor, ikke settes for snevert. For dette er ikke primært en bibelsynsdebatt, eller en debatt om det berettigede i tanken om kvinners underordning, selv om det på sine premisser selvsagt også er det. Men det som jeg har forsøkt å begrunne her, er at det til syvende og sist dreier seg om to ulike forståelser om på hvilken måte Gud er nærværende i kirken og menneskers liv. Den grunnleggende problemstillingen her, det dreier seg om skapelses- og inkarnasjonsforståelsen. Tilhengere av kvinnelige prester gjør seg iblant kanskje noe motvillig, avhengig av forståelse av Guds nærvær som punktuelt. Gud berører mennesker for på den måten å møte dem med sin nåde, og forhåpentlig å gi dem tro og håp. Gevinsten ved den måten å tenke på er at den konkrete utformingen av tjenesten i kirken og forholdet mellom mann og kvinne overlater til menneskets fornuft og dømmekraft. Prekenembetet er en ordning som kan utformes konkret på ulike måter etter hensiktsmessighet. Og menn og kvinner kan ordne sitt innbyrdes mellomværende som de vil, forutsett at de respekterer overordnede verdier som likeverd og likestilling. Motstanderne av kvinnelige prester, i hvert fall slik jeg har referert dem her, tenker på en annen måte inkarnatorisk. Gjennom sin tjeneste i kirke og hjem tas mennesker inn i et guddommelig fellesskap og helliges til et liv i tro og tjeneste. Omkostningen, om vi nå skal kalle det det, med denne måten å tenke på er at konkrete bibelske krav til måten livet i hjem og kirke organiseres på, beholder den vekt de i kirkens tradisjon faktisk alltid har hatt. Kvinner forpliktes til underordning, og menn til ubegrenset, selvhengivende kjærlighet. Og det består et skille mellom den alminnelige kristelige vitne- og tjenesteforpliktelse og det mannlige hyrdeembetet knyttet til tjenesten med ord og sakrament. Det er vanskelig, kanskje til og med ugjørlig, å opprettholde den tradisjonelle tilnærmingen innenfor protestantismen. Som ser det som en vesentlig oppgave å fortolke den religiøsitet som kommer til uttrykk innen liberale vestlige demokratier. Slik folkekirkene gjør det og må gjøre det. Spørsmålet om hvilken konsekvens en trekker av det er atskillig mer omstritt. Hva er gevinsten og hva er tapet ved den folkekirkelige tilpasningsstrategi? Det er et stort spørsmål, og jeg skal ikke holde et foredrag til om hvordan vi skal besvare det. Derimot så kan det avslutningsvis, tror jeg, være interessant å kaste et blikk også utover protestantismens grenser. Det antiøkumeniske ved den nyordning ordinasjonen av kvinner representerer er et problem som det av og til pekes på, selv om det var, og jeg vil i ettertankens lys si, forbausende lite framme i den norske debatten på 1960- og 70-tallet. Et interessant unntak er den uttalelsen fra seks av biskopen i 1961, som også Odd Sverre refererer til, der de uttrykkelig begrunne det problematiske i at ordinasjonen av Ingrid Bjerkeås også bryter med en til da så godt som samlet kirkelig praksis. Men utover det er det veldig lite eksplisitt økumenisk argumentasjon i debatten. Hvordan skal vi vurdere dette argumentet? Er ordningen med kvinnelige prester i realiteten et økumenisk tilbakeskritt i strid med det som generelt har vært målsettingen de siste 50 år? Hvordan står spørsmålet i de andre kirker? Situasjonen er på mange måter både mest entydig og mest uavklart i den romersk-katolske kirken. Der har vi en pavelig uttalelse fra 1994, som heter Ordinatio Sacerdotalis, som fastslår uttrykkelig at det er et dogme i den romersk-katolske kirke at presteordinasjonen er for menn. Og her skiller en veldig tydelig romersk-katolsk argumentasjon mot sølibatet, som er begrunnet i hensiktsmessighet, det er ikke prinsipielt begrunnet, og ordinasjon av menn, som er et prinsipielt begrunnet standpunkt i den romersk-katolske kirke. Men dette at bare menn kan ordineres til prestetjenesten i et kontroversielt standpunkt i den romersk-katolske kirke, det aksepteres ikke, og diskusjonens bølger kan iblant gå ganske høyt, så høyt at Vatikanet i så sent som i 2007, troskongregasjonen, fant det nødvendig å gjøre oppmerksom på at ordinasjon av kvinner umiddelbart ville medføre ekskommunikasjon. Så der står frontene relativt stelt mot hverandre. Debatten er mye forsiktigere enn en annen tone i den ortodoxe kirke, hvor heller ikke de som problematiserer sider av tradisjonen uten videre tar til ordet for å bryte med den. Jeg kjenner i hvert fall ikke til noen som kan gjøre krav på representativitet i form for den gresk-ortodoxe kirke som eksplisitt har gått inn for ordinasjon av kvinner, selv om en kan problematisere visse sider av tradisjonen. Det som jeg synes i midlertid er interessant og nesten litt påfallende, er sammenfall i argumentasjon blant de som faktisk forsvarer kirkens tradisjonelle lære. Ordinatio sacerdotalis, som jeg refererte til her, er nokså kortfattet, men dokumentet henviser til en uttalelse fra troskongregasjonen i den romersk-katolske kirke fra 1976, som heter Inter Insignioris, som er ganske utførlig. Og både dette dokumentet og andre redegjørelser, både fra katolske og ortodoxe teologer, framfører en argumentasjon som nesten til forveksling er lik den som jeg her har referert fra Sverre Aalen, Regen Prenter og Petter Brunner. Den bibelske nøkkelteksten er 1. Mosebok kapittel 2. Det forhold mellom menn og kvinner som der skildres med henblikt på både likeverd og ulikhet, det fastholdes og nytolkes av Kristus og apostlene med henblikk på tjenesten i kirke og hjem. Og dette forplikter kirken på en måte som inntil nylig var fastholdt med entydighet i alle kirker, og som fremdeles fastholdes i den romersk-katolske og de ortodoxe kirker. Protestantismen har langt på vei brutt, men ikke entydig. Vi har store lutherske kirker fremdeles som ikke ordinerer kvinner. De to største er vel Lutheran Church Missouri Synod og den lutherske kirken i Madagaskar. Men sånn sett så må man kunne si at protestantismens overveiende brudd er et økumenisk tilbakeskritt. Det synes jeg en konklusjon er veldig vanskelig å komme fra. Etter at Stortinget i 1955 hadde fjernet det siste juridiske hinder for at kvinner skulle kunne bli prester i den norske kirke, så befant kirken seg i en vanskelig situasjon. Det tror jeg vi må ha en forståelse for at den gjorde. Og vi må kunne forstå, selv om vi kanskje ikke er enige i, at en i en slik situasjon søkte etter argumenter som kunne legitimere nyordningen teologisk, for på den måten å minske spenningen mellom kirke, stat og samfunn. De forsøk som ble gjort på å fastholde det tradisjonelle syn og begrunne dets nødvendighet, de var kanskje ikke alltid og i alle detaljer vel betenkte, men de 50 årene som har gått tror jeg ikke har svekket hverken deres grunnleggende holdbarhet eller økumeniske relevans. En kort kommentar til slutt til den litteraturlisten dere har fått. Den inneholder kun bidrag som på forskjellige måter går direkte på spørsmål om kvinnelige prester. Jeg skal ikke holde på så lenge nå, så det er ikke så farlig om jeg ikke ser klokken lenger. Og her har han da en pen bukett av alle muligheter. Her er det for og imot argumentasjon, både fra lutheranere, katolikker, og det er også noen ortodoxe bidrag. Det er ett unntak, det er en artikkel her som ikke berører spørsmålet om kvinnelige prester direkte, og det er den artikkelen som jeg selv har skrevet om troens fundament, men jeg tok den med fordi den gir en litt mer utførlig begrunnelse for tanken om inkarnasjonsperspektivets sentrale betydning, som jeg har snakket litt om her. Ok, da stopper jeg der.
Ja, hjertelig takk også til deg, Knut. Altid vel forberedt, grundig og